Es runāšu par došanu, par naudu. Par naudu. Es gribu paskaidrot vienu svarīgu lietu par naudu. Mēs dzirdam, mēs lasām Dieva vārdā. Mēs dzirdam arī, lasām grāmatās. Dažādas mācības, došanas principi, finanses principi, draudzes principi, struktūras un tā tālāk. Un ļoti viegli ir būt manipulētam, jeb. Un tas nebūt nenozīmē, ka vainīgs ir sludinātājs. Nebūt nevienmēr tas nozīmē, ka vainīgs ir tas, kurš māca par finansēm, par finansiālu labklājību. Viena lieta mums ir absolūti skaidra. Otrā korintiešiem vēstulē. Viņš bagāts būdams kļūt nabags mūsu dēļ, lai viņa nabadzība kļūtu mums par bagātību. Viņš nomira ne tikai par mūsu grēkiem, par mūsu slimībām, bet arī par mūsu nabadzību. Dieva griba ir labklājība. Saki, Dieva griba ir labklājība. Amen. Labklājība un finansiāla svētība, tā ir Dieva griba. Un visā tajā procesā, kā Dievs to dara, ir savu vietu arī brīnumiem. Bet ir viegli pakļauties kārdinājumam ticēt, ka tad, kad tu atnesīsi savu ziedojumu, tad, kad tu atnesīsi savu desmito tiesu un iedosi, ka tieši tikai un vienīgi tāpēc tev būs finansiāla svētība. Tā nav visa patiesība. Kad mēs Dievam dodam, kad mēs dodam Dievam, mums ir jāsaprot, ka mēs nedodam tā tieši Dievam. Tā tieši. Tu neredzi šeit nekādas rokas no debesīm vai kastes no debesīm, kas paņem šo ziedojumu augšā un smaida uz mums. Ir ļoti viegli pievilties un sākt ticēt un domāt, ka tikai tāpēc, ka tu ziedo, tikai tāpēc, ka tu atbalsti, ka tu dod, tev desmitā, tu 10% vai 20% vai vairāk dod, ka tikai tāpēc tavā dzīvē būs svētība. Tā nav patiesība. Jā, Bībala saka, dodiet, tad jums tāpēc dos. Bet mūsu lēmumam dot ir jābūt ar skaidru galvu, ar skaidru sirdsapziņu. Kad tu zini, kāpēc tu dod. Jā, tas ir paklausības akts Dievam. Jā, tā ir slavas un pielūgsme forma pret Dievu. Taču ir jāsaprot, ka tev ir sava atbildība Dieva un draudzes priekšā. Saki, atbildība. Pirmkārt, kad tu dod, nevajadzētu ticēt un domāt, ka tāpēc, ka tu dod, tāpēc Dievs tev tagad īpaši mīlēs un īpaši svētīs tikai tāpēc, ka tu dod. Tev pirmkārt ir jāapzinās, tā ir tava atbildība draudzes priekšā. Vienkārša, parasta atbildība. Ja mēs apzināmies, ka lai draudze funkcionētu, lai evaņģēlijas un Dieva valstība izplatītos, ir nepieciešams finanses, tu nāc un dod ar vienkāršu parastu domu, jā, lai pilūtu slavēt Dievu, lai paklausītu viņam, bet ar atbildības sajūtu, ar atbildības lēmumu es gribu piedalīties tajā, lai draudze attīstās, aug un Dieva valstība ir plašumā. Tas ir tavs ieguldījums, ne tikai draudzē, bet savu draudzes darbu, kas notiek Latvijā. Lūkšanas sapulces, kas vairs nav aiz kalniem, Dievs vietī Latviju, tur notiek brīnumi. Es vienkārši paklausīju Dievam. Es vienkārši paklausīju Dievam un sāku organizēt šo te pasākumu. Tas jau bija vairākas mēnešas atpakaļ. Martā šeit es saņēmu šo vēstu no Dieva un sāku to organizēt. Ir pagājis laiks un brīžiem likās nereāli un bezcerīgi, bet es zināju vienu. Dievs lika to darīt. Dievs teica to darīt. Un tā ir mana atbildība to izdarīt. Nevis tāpēc, tagad birs zvaigznes no debesīm, tagad tur viss notiks. Nē, pirmkārt, elementāri paklausīt Dievam. Un šobrīd tiešām notiek brīnumi. Šobrīd notiek, kas tikai nav noticis? Jau ir 10 spīkeri. Ir 10 spīkeri. Mūs atbalsta faktiski viss lielākās konfesijas. Faktiski, praktiski viss lielākās. Mācītāji vien tiek apzināti šodien, tikko tikai sākām šo darbu, ir skaidrs zināms, ka jau 50 mācītāji, kur būs šajā pasākumā, un pēc prognozēm tas būs 100 un 150, iespējams, mācītāji vien, kas būs šajā pasākumā. To atbalsta arhibiskaps Bigņevs, atbalsta arhibiskaps Vanaks. Vasaras vēl draudžu apvienība pilnā komplektā. Draudz labā vēstumā, mēs varam skaitīt un uzskaitīt. slavēšanā ir pieteikušies 400 cilvēku korī. 400 cilvēku korī jau ir. Jau ir. Mēs otrdien braucam skatīties uz Skonto hallē atbildīgie par gaismām, par hori, par visiem atbildīgie braucam skatīties uz vietas, lemt dažādas jautājumas. Tur uz vietas redzēt. Tas ir liels stadions, faktiski. Tā halle ir ļoti liela. Mums ir krēsli jau. Draudzes labās vējas mācītājs Andrejs Šepatorevs mums piešķīra savas draudzes krēslus 1200. Mums 650, jaunā pauze tur 1000 un tā tālāk. Un būs vēl jau vajadzēs. Un arī finanses būs jau vajadzēs. Bet ar vienu piebildi, ja mēs, Latvijas draudze, apzināmies savu atbildību par šo pasākumu paši. Kad mēs paši apzināmies savu atbildību un dalību savā draudzē, lai Dieva valstī bija plašumā. Dziedināšanas dievkalpojumu, kas sākā šī tūre. Es pats esmu svētīts. Caur to, ka mēs tur kalpojam. Pareizi, draugi. Tie, kas tur piedalās, kas tur nesapratu, tur skaņo, kas slavē, kas brauc līdzi dažādiem dejotājiem tur un tā tālāk. Organizatori, telpu, kas telpas īrē un visu koordinē, tur Luīze un citi. Mēs esam svētīti caur to, ka mēs kalpojam cilvēkiem. Un mums būtu jāapzinās, ka tas viss maksā naudu. Luīze vakar runāja par došanu. Viņa runā šajās pilsētās, dievkalpojumos viņa aicina arī ziedot. Un es vakar tā klausos, es domāju, bet nu āmen. Es teicu, Luīze, klausies, tu novārts nostot to, dodiet, tad jums taps dots. No Lukas evaņģēlija. Dodiet, tad jums taps dots. Tas jau tā nodrāsta frāze. Tas ir Dieva vārds, amen, un Dievs dos, visi skaisti. Un tomēr tas nebūtu galvenais iemesls, kāpēc mēs ziedojam. Dodiet, tad mums taps dots. Ne tāpēc, ka mums taps dots, bet tā ir Dieva griba, un tā ir mūsu atbildība par Latviju, par glābtiem cilvēkiem. Amen. Vienkārši, ļoti vienkārši. Viss ir ļoti vienkārši. Skaties, mēs šodien šeit esam pilns jau. Vēl ir bijusi dažas vietas, bet ja mēs uztaisam reklāmu šodien uztaisam reklāmu, tad nākamā svētdien šeit. Ķer gaisu. Ķer gaisu, kur vairāk gaisa ir. Lūk šeit. Ir mūsu arhitekts Ieva, kas ļoti rūpīgi strādā un kalpo, kas arī ir lielā faktiski vadīja visu šo te būvdarbu šeit. Šis ir esošais plāns mūsu draudzes telpām. Esošais plāns. Ja var, pievilsiet nedaudz tuvāk. Te mēs sēžam, te ir skatu, te ir darba sapulces telpas, bērnistaba. Un šeit ir siena aizmugurējā, tu, kur sēž gaismotāji. Siena. Siena. Aiz sienas ir šūvēja darbnīca. Fabrika aiz sienas. Tur ir 300 kvadrātmetru legam. Kaut kur tā. Šobrīd iet sarunas gan ar arhitektiem, gan ar vietējo vadību. Iet sarunas par to, ka tuvākā mēneša laikā tātad tiek pārprojektēts viss šis pasākums un šis siena tiek nojaukta. Un mūsu draudzi droši varēs pārdēvēt par penthouse. Viss šis stāvs būs mūsu, ieskaitot koridori. Ieskaitot koridori. Aizmugurē ir nolitavu telpas. Tas ir šeit. Lūk, jaunais plāns. Jau ir gatavs. Jaunais plāns. Nav skaistāk? Nav vairāk vietas gadījumā. Patīk? Nebūs tāda garanā zāle, nebūs normāla lieluma, tā kā vajadzīgs. Logi visapkārt ir. Tur ir logi, te ir logi, te ir logi. Nekādu sienas nav vajadzīgs vairs, kā tikai melna aizkara galā. Bet kur mēs liksim cilvēkus? Ja mēs tur neejam, ja mēs neejam tajās telpās, jo šovēji izrādījuši ir vēlami paši pārvākties. Šeit, pats šajās telpās, tikai citā vietā. Un ja mēs neņemam šīs telpas, tur ienāks citi. Bet ja mēs gribam augt, tad mums vajag vietu. Tā ir? Zini, ir eksperiments izdarīts ar haizivi. Haizivi ievietoja akvārijā. Un viņi saglabāja savas iepriekšējos izmērus. Kad šo haizivi ievietoja plašā baseinā, viņi pieņēmās izmērus. tāpat ir draudze. Ja mums ir vieta, mums ir kur augt. Bet viens bet. Uz šobrīd mēs maksājam par šīm telpām 5200 eiro. 5200 mēnesī. 5200 mēnesī. Vasarā nedaudz lētāk, ziemā dārgāk. Nu, var teikt tā, 5000. Plus tās telpas ir plus 2000. 7000 mēnesī. Ja tagad tiek veidots projekts, mēs vēl tur cīnāmies par izdevīgiem noteikumiem, ja tiek saskaņot projektu, varētu būt, piemēram, janvārs. Tad janvārs, februārs, mums ir laiks remontam. Izremontē, sienu atstāja, izremontē un pēc tam nojauca sienu vienkārši, ka viss gatavs. Un mums neprasa naudu par šiem diviem mēnešiem. Pēc tam jau, protams, būs jāsāk maksāt. Un noteikumi ir normāli. Un ir pareizos izmantot no vienas puses. Un cik ar cilvēku, ar līderiem es runāju. Un līderi sapulcēs uz tevi jautāju. Visi, jā, mēs vēlamies. Tas ir jāizmanto. Bet tas sadārdzinās šo pasākumu par 2000. Un šīs budžets, draudzē, mums nav mas, bet mums ir arī lieli plāni. Un visi ir vajadzīga nauda. Šie paši dziedināšanas dievkalpojumi maksā naudu. Un nebūtu nav tā, ka to, ko mēs tur ziedojam uz savācam, tas nu kaut ko noseks tagad. Nē, mēs šeit paši maksājam par saviem projektiem. Mums nav sponsori. Sapratu, vakar pirmo reizi iedeva zolīdu naudas summu, man rokās iedeva. Ventspils draudzes mācītāji. Tāda zolīdu naudas summa priekš lūkšanu pasākumu. Tas bija pirmais lielākais ziedojums. Es ticu, ka tāda būs vēl. Bet pamatā tie esam mēs paši, kas mēs maksājam par Dieva valstības izplašanos. Tāpēc tu gribi šo te. Kurš ir par to, lai ievāktos tur tajās telpās un maksāt par 2000? Ā, malači! Super! Šo lēmumu mēs nepieņem viens. Pieminiet to. Papildus finanses. No kurienes nāk papildus finanses? No papildus cilvēkiem, draudzē. Katrs cilvēks, kurš apzinās savu piedarību, draudzē, kurš apzinās svarīgumu, nest evaņģēliju, viņš piedalās šajā Dieva darbā. Ne tikai vienkārši, es mīlu tev, Dievs, es tev ziedoju, es tev dodu desmit no tiesu. Nē, mēs zinām arī, ka pirmkārt mēs mīlam Dievu, bet mēs dodam, jo tā ir mūsu atbildība, nevis tikai dodiet, tad jums tāpēc dos. Man tā kā es dzirdu šito frāzi, man te bišķi durās. Jo es zinu, kā cilvēki to izprot. Es atnesīšu, ziedošu un man būs. Nekas tev nebūs no tā, ka tu vienkārši ziedo. Ir daudz dažādu citu dzīves aspekti, kurus tu var sakārtot tikai esot attiecībās ar Dievu un esot reāli dzīvā draudzē. Un apzinot savu atbildību, lai augtu mājas grupas, starp citu, mājas grupās Rīgā rekords šonadēļ ir. Tikai 350. Oh. Tad izlēms? Jaucam sienu?
Jā.
Maksājam vairāk?
Jā.
Gādējam par to, lai draudze ir lielāka?
Jā.
Lai Dieva valstība iet plašumā?
Jā.
Lai Dievs svētī Latviju?
Jā.
O, mums ir mērķi. Un mums ir jāpasaļ arī finanses. Kā var pacelt finanses? Pārēķināja, cik mēs esam cilvēki draudzē? 500 šobrīd. O, patiesībā vairāk. Kad 780 cilvēki, kas apmeklē mūsu draudzi. Un viņi pareiķināja, cik tad katrs cilvēks uz galvu viņu sanāk, cik viņš mēnesī tur iedod. 32 eiro no cilvēka. 32 eiro no cilvēka mēnesī. 32 eiro no cilvēka mēnesī. Un ja pareiķina, ka tomēr mēs esam vairāk, tad būs, ka 20 eiro no cilvēka mēnesī. 20 eiro no cilvēka mēnesī. 20 eiro no 25 līdz 30 mēnesī no viena cilvēka. Ja tā ir desmitā tiesā, tad mūsu draudzē cilvēki ir nabagi. Ja tā ir desmitā tiesa, šie 20-30 eiro, tas nozīmē, ka tā mēs pelnām. Vai tā ir patiesība? Nē, statistika rāda Amerikas draudzēs. Es domāju, mums bišķi labāka viņi ir, bet nu viņi varētu būt līdzīga. Ka 20% draudzes cilvēki, kas ir nodevušies kalpošanā, nodrošina visu pārējo 80% cilvēku vajadzības, arī finansiālās. Vai tā ir taisnīgi? Vai mums nevajadzētu uzņemties atbildību par Dieva darbu Latvijā un arī par savu draudzi? Kādās telpās mēs būsim? Vai mums būs tiešām lielāks telpas, kur tiešām cilvēki var brīvi pulsēties. Mums draudzes jubilēja būs februārī. Kur mēs liksim cilvēkus šeit? Mums ir jāierē kongresu nams. Tas maksā 3000. Un jāuzstāda viss ir tur. Skrūvē visu nos, liels tur. Un vispār tas ir normāli maksāt kongresu namam. Ja mums ir pašiem savu sienu tik atlikušies noņemt tikai. Pareizi. Es aizvinu pārdomāt, ja tu tā, nu, tu grūti nākās ar to desmito tik galā, galvā vai tur sirdī problēmas kaut kādas ir. Bija vienkāršāk pie tā visa. No, man liekas, ka mācīties muldu, ka dodiet tad jums tāpēc dods, ka tur būs baigās vērtīt. Vienkāršāk pieeja. Atbildīja par savu draudzi vienkārši. Atbildīja par Dievu darbu. Arī pateicīja par to, ko Dievs ir darījis caur draudzi tev šeit. Amen. Es aicinu, mēs gribam lielākas telpas, mēs gribam Dievu valstību vairāk, lai plašumā, tad uzņemamies atbildību par to. Gan ar savu roku darbu, protams, ar to mums tā kā nebūtu liels problēmas. Roku darbs tā kā ir, nu, kaut kādā mērā. Bet arī ar savām finansēm. Jo, ja mēs to darām, būs vairāk naudas vajadzīgs. Es aicinu atbalstīt Dievu darbu ar to, ka tu vedi cilvēks pie Dievu. Ka tu audzē mājas grupas un arī finansiāli. Ka tu... Man nav pieņemams, ka Rīgas draudzes cilvēkiem, ne tikai vispār, draudzes Kristus pasaulē cilvēki, kas ir, esmu ķēniņa bērns, manai dzīvē ir plāns, ka pelna 300 eiro mēnesī. Tas ir Dieva plāns, 300 eiro mēnesī, Dieva plāns. Tas ir velna plāns. Sātana plāns medē tevi badā, bez medicīniskās aprūpes, bez nekā. 300 eiro uz atēju var aiziet. Labi, tur kaut kādi mazie sīkie studenti, tur, kas tur nabadziņi. Ok, lai mamma maksā un maksā par mācībām. Bet pieauguši cilvēki 300 eiro, tā ir bada maize Ēģiptē, vergu maize. Tu piekrīti. Ar to nevar izdzīvot. Draugi, kā jūs dzīvojat? Vai es noziedošu no saviem 300 eiro, no savas auklītas algas, es noziedošu to 10 tiesu un būšu svētīts. Figa! Biznesu tā esi, draugs. Normālu darbu meklē. Savu vērtību apzinies. Tu esi draudzes Kristus pasaulē loseklis. Te nav nabagu draudze. Amen! Tu esi ķēniņa bērns un vērtīgs Dievam. Un Dievs nav paredzējis tevi tavu mūžu pavadīt nabadzībā. Halleluja! Un Dievs nav paredzējis draudzei Kristus pasaulē pulsēt mazās telpās. Sasmakušās mazās, nenozīmīgās, kaut kur pilsētas svalkā nomalē, bet gan pilsētas centrā, kur tūkstošiem vietas ir. Amen! Ar aparatūru spēcīgu mūzikas slavēšanu, ar modernu visu interjeru. Halleluja! 300 eiro mēnesī ir 20. Fū! Saki, fū! Saki, mēs palielināsim savus ienākumus. Un mēs nežmieksimies savus draudzes labā. Mēs nežmieksimies. Amen. Pasaka kaimiņam, nežmiezies. Māsītāji, tu laikam tagad gribi kaut ko izmanipulēt. Tu gribi šodien dabūt ārā vairāk naudas mums tur. Nē, es negribu šodien kaut ko dabūt vairāk naudas ārā. Nē, es gribu, ka tu saproti ar galvu. Ar vēsu prātu saprot vienkārši, es gribu tik un tik dot. Nevis, man tā mācītājs runāja, pateic, ka es esmu žmoks, es izlūku visu atdevu. Tu aizēji mājās, pēc tam, tur vairs nav tas svaidījums, tur ir cits svaidījums. Vai nu no kaimiņa elpas bez alkohola, vai no sievas elpas no cigaretēm, vai bērna elpa kaut kādā arī, kas ir kaut ko sanarkojušies. Nu kā tur gadās mums visādi, ja tur? Tā ir cita atmosfēra darbā vai citur. Un tas svairījums vairs nav tā klābūtni Dievu, un, tas, un tur cilvēki savādāk apkārt tevi ir. Ej, bet man naudas pietrūkst. Man pietrūkst naudas, un vispār tu jūties apkrāpts. Tu kaut kādā emocionālā brīdī, draudzē, mācījos tik labi runāju, kā reize Ukrainā. Man pie durvīm gaida cilvēks, es esmu stāstījis jau, bet nu, klausies vēlreiz. Ne visi ir dzirdējuši. Ukrainā, tas bija jau 10 gadus apakaļ, dievkalpojums beidzās, un pie durvīm stāv jauns džeks. Mācītāji, es noziedoju citās tūkstos grīviņus, es neatceros. Tu tik labi, tu tā runāji, es atdevu visu naudu. Un man nav vairs ar ko mājās tikt, mājām vēl autobusu aizbraukt. Vai nevarat tu vienu piecimnieku atdot? Es tiem atdevu tos piecimnieks. Draugi, tas nav pareizi iedot tikai tāpēc, ka tu emocionāli jūti, vo, ir, jā, es tagad iedot, vai tagad ir īstais brīdis, te ir īstā vieta, tagad es te iesēšu, un tu man augsts tagad buratīno kreks, feks, peks, un tie zelta, pieci zelta gabali, nu, augsts naudas koks, nu, neaugsts naudas koks, kamēr tu pats nestrādāsi, pats nedarīsi, nekalpos, tāpat arī draudze neaug no tā, ka vienkārši halleluja, atmoda, Dieva gars nāks, veikanīgs būs, nonāks svētais gars, un viss notiksies pats no sevis. Vo! Kamēr mēs nestrādāsim, katrs individuāli savu atbildību neapzināsimies, nav, neaug pats no sevis nekas, arī nauda pat no sevis nekas, naudas koka nav. A kur tu paliek tā raktvieta? Kad Dieva svētība dara cilvēku bagātu, bez sevišķā viņa paša pūlēm.
Amen!
A kur tas vēl bija 5000 paēdināja ar 5 maizēm divām zivīm?
Nu, bija tāda lieta.
Un ar 4000 vēl?
Nu, bija tāda lieta.
Un kad te mācekļi laivā teica, viņš lamājā, jo domā, ka mēs maizi aizmirsām paņemt. Bet Jēzus teica, kāpēc jūs domājat, ka jums no maizes? Jūs neatceraties tos 5000 un 4000 jūs?
Dievs gādā par tiem, kas meklē un kalpo viņam. Viņš gādā, ka tev viss ir pietiekami. Un tajā pašā ir vieta Dieva brīnumiem. Ir vieta Dieva brīnumiem. Bet mēs nevaram... Nu, kā ir ar ārstu, klausies? Es eju draudzēju Kristus pasaulē, man Dievs viss nodziedinājis ir. Es tikai aizēju pie mācītāju, viņš hopā uliek roku, un viss gatavs ir. Un pie ārstu nav jāiet. Un zobu nav jauruba. Kaut kādas tur elementāras lietas nav jādara. Pie higienas nav jāiet. Nu, kas tur nevajag? Kā es salauzu, nekas nevajag. Karājas tur... Kopā likt nevajag, tev pretsāp līdzi, kas nevajag, un saskrūvēt nevajag neko tev kāju, tev kaut ģipsī nevajag, man Dievs, Kristus pasaules draugi. Vai tā tas darbojas? Sava vieta ir brīnumiem, bet sava vieta ir veselam saprātam. Jā, mēs ticam brīnumam, un šobrīd mums ir vajadzīgs brīnums, draugi. Mums tiešām ir vajadzīgs finansiāls brīnums, telpas, pasākums Dievsvietī Latviju, dziedināšanas dievkalpojumi. Un vispār galā arī mums būtu labi, nu, ka šeit viss notiek. Pareizi. Tu kaut ko uzrunāji jaunu šodien, vai ne? Nav, ka mēs nākam uz dievkalpojumu, mēs nākam ar apzinātu lēmumu ieguldīt tik un tik. Un reizēm nav tā, ka Dievs nevar īpaši uzrunāt un pateikt atdot to visu, piemēram, kaut ko iekrājumu. Tā nav, bet mums nevajadzētu fokusēties. Te bija svaidījums, tagad te iedod, un viss notiksies. Tā nemēdz būt, ka tikai tāpēc, ka tu visu atdevi, tagad viss notiksies. Ir vajadzīga platforma, uz kā var atnākt tev tā nauda. Biznesmenis var ticēt par tūkstošiem. Ja viņš attiecīgi strādā, redz vīziju, pret klientiem attiecās pareizi un tā tālāk, viņš var uz to cerēt. Bet cilvēks ar 300 eiro nevar algu, nevar cerēt, paliekot šajā darbā, pilnīt tūkstos. Kaut gan brīnumiem ir savu vieta. Ko es šodien pateicu? Neesiet dumji. Pareizi, tu esi pateicis, vai ne? Nu, neesiet stulbi. Esiet nedaudz reālāki. Bet neaizmirstiet, ka Dievs ir labs, un viņš grib svētīt. Un Dievs svētība patiešām padara tev bagātu bez sevišķām tev pašu pūlēm. Vakar divi dievkalpojumi mums bija. Tāls ceļš pie stūres. Lietas pie tev lie. No, es nevaru teikt, ka es neesmu noguris. Es tā nevaru teikt. Pirmdien es biju Liepājā, mācītāji, patams, sēdēju vasaras vēku. Sestdien divi dilgopi, šodien atkal dilgopi, es vakarā grupas sapulis un tā tālāk. Plus vispārējais laiks, kas man ir jāgatavo un citās tehnisks lietas arī jāgatavojas un jālūst Dievs galā pats svarīgākais. Nevaru teikt, ka es neesmu noguris, bet ko Dievs saka? Mana nasta ir viegla, jūks ir patīkams. Bez sevišām paša pūlēm nenozīmē, ka tu nebūsi nostrādājis un noguris. Bez sevišām paša pūlēm nozīmē, ka tev tas, ko tu dari, tas nes augs reāli, tas nes prieku un rezultātus. Amen. Nevis, opa, nobira tik. Dievs, man šodien vajag tik un tik naudas. Kāpēc nav? Nobirst.
Dievs šodien grupiņā gribu tik un tik cilvēku. Pinkš, klauvē pie durvīm. Trešo reizi parādīja jau. Jo tā ir patiesība. Nosaukums šim īsajam sprediķim, kurš vairs nav tik īsti nemaz vairs, nosaukums ir vienkāršs bībelisks skaidrojums par naudu. Vienkāršs bībelisks skaidrojums par naudu. Cik ir vienkāršs bībelisks skaidrojums par naudu? Nu, tikai būs baigā teorija. Nekas nebūs, mēs jau tūlīm beigsim. Man bija sapnis. Sapnis no Dieva. Un sapnī es redzēju, ka esmu es un vēl kādi cilvēki, es asocēju ar mūsu pašu draudzi, mēs esam pabeiguši skolu, un tur ir ļoti stingrs, gudrs, labs direktors skolotājs. Un mēs esam pabeiguši skolu, ar citu drīz būs Bībeles skolas izlaidums padzinātas. Tātad mēs esam pabeiguši skolu, un notiek izlaidums. Un man sajūta ir, ka man ir jāsaņem dāvana, kaut kāda prēmija, dāvana par labu skolas beigšanu. Un mēs visi tādi gribam saņemt to balvu par šo skolu, ko esam beiguši. Un iekšā tāda neliela trauksme, nu, kaut kas nav tā, kā man pašām gribētos. Un es redzu, vienam nav tā, kā viņš gribēja, otram nav tā, kā man gribēja, pienāca ar mana kārta. Un viņš tā vienkārši saka, šis cilvēks. Viņš saka, ej ar to, ko tu šeit esi saņēmis. Un tā ir tava dāvana. Ej ar to, ko tu esi šeit saņēmis un iemācījies. Lūk, to es tev dāvinu. Nu, kur ir man dāvana? Kur ir man dāvana? Šī dāvana nebija izmērama naudā. Tā ir neizmērojama dāvana naudā saņemt gudrību dzīvot, augt, kalpot, varot arī finanses un tā tālāk. Celt mājas grupas un draudzes, saņemt gudrību. Un tu šeit, no Dieva, es saņemt gudrību. Ej ar to, kas tev ir. Tā ir tava dāvana. Un necer uz muļķībām, ka tu vienkārši dzīvo kā gribi, kaut ko tur iedod, un tev tagad kaut ko dos. Es reāls. Uzņemies atbildību. Un rakstiet no Bībeles, kas man ļoti uzrunāja. Mateja 10:1. Mateja 10:1 līdz 10. Mateja 10:1 līdz 10. Jēzus pieaicināja savus 12 mācekļus, deva tiem varu pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības. Viņš deva varu izsūtīt tos dziedināt un sludināt. Tu esi māceklis, tu esi izsūtīt. Ejiet un sludiniet. Uzmūdiniet mirušus, šķīstiet spitālīgus, dziediniet slimus, izriniet ļaunus garus, bez maksas esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Bet kā mēs zinām, šāds pasākums maksā naudu. Viņš maksā naudu. Un Jēzus saka, jums nebūs iegādāties nec zeltu, nec sudrabu, nec varu savās jostās, nec ceļas somu, nec divus svārkus, nec kurpes, nec nūju, jo strādniekam savu barību pienāks. Ejiet ar to, kas jums ir, un izmantojiet tās privilēģijas, ka jūs savos dievkalpojumos varat savākt līdzekļus. Viss. Ar to, kas ir, ar to, kas tev ir. Un Dieva vārds saka, ej ar to, ko tu esi saņēmis, ej un vairo Dievu valstību. Pasaka kaimiņam, ej un vairo Dievu valstību. Amen. Un gribu atklāt tev Dieva sirdi. Ja es tagad nedaudz tev piezemināju, tad neatceries arī, ka ir citi sprediķi, kur nedaudz savādāk viss tiek pienes. Bet šis šodien ir prieš tā, lai būtu balanss, lai nebūtu mums veltīga gaidīšana un vilšanās uz to, kā Dievs par tevi parūpēsies. Bet kāda ir Dievs sirds? Kāda ir Dievs sirds? Vai Dievs grib, ka tu esi vesels? Vai Dievs grib, ka tu esi vesels? Kāda ir Dieva grib, skaties? Mateja 15:29 līdz, nu arī tālāk. Daudz ļaužu atnāca pie Jēzus. Atveda sev līdzi tīzlus, kroplus, aklus, mēms un daudz citus un nolika tos pie Jēzus kājām. Un viņš dziedināja tos. Un viņš dziedināja tos. Svētās gars palīdz katram saņemtos sirdī, garā. Viņš dziedināja tos, ko? Visi, kas atnāca pie viņa, visu, ko atved pie viņa, viņš dziedināja tos. Tā ir Dieva būtība. Tā ir trīsvienīgā Dieva būtība, tā ir Tēva mīlestība, Jēzus žēlstība, svētākā sadraudzība. Viņš grib, ka tu esi dziedināts, grib, ka tu esi vesels. Nevis tikai mēs skatāmies rakstuvietas, ar tavām brūcēm mēs esam dziedināti, tas ir pareizi, nav nepareizi, bet tā ir Dieva grība, viņa mīlestība pret tevi, tā ir viņa perfektā griba. Cik Dieva griba ir, lai es esmu dziedināts, veiksmīgs, baudu labklājību, labas attiecības, augļus savā dzīvē, savā kalpošanā. Amen, Dieva griba. Paņem nos visādas apliecinājumus un vienkārši pieņem, tā ir Dieva griba, Dievs grib. Reiz man kā luterāju mācītāji teica, viņi bija, mēs tā draugi bijām un esam sanāk arī, tikai sanāk esam tikušies. Viņa, mēs ciemojamies mājās, viņa tādā luterāju mājā dzīvoja, nu, piederošajai draudzē. Un viņa teica, tieši to, ko tagad es tev saku, viņa teica, Dievs gādās par tavu labklājību. Es teicu, nu, neobligāti Dievs gādās. Es vienkārši kalpošu Dievam, un nu, kas būs, tas būs, bet tas nav Dieva pienākums. Man tāda sapratne bija. Viņa teica tā, tu gribi vai negribi, tev būs labklājība. Ja tu gribi vai negribi, tu kalpos Dievam, darīsi pareizes lietas, un tev būs labklājība. Es to nevarēju tā pieņemt. Ir pagājuši daudz gadi. 11 gadi ir pagājuši. 13, 14, 15 gadi kādi pagājuši. Un es esmu pārliecinājies par to, kāda ir Dieva sirds. Tu kalpo viņam, viņš grib par tevi gādāt. Reizēm mūsu paši nepareizes rīcības, kādas ir, kas nu, samazina mūsu finanses, samazina veselības to līmeni, varbūt, un citas lietas, attiecības ar cilvēkiem, paši mūsu grēku dēļ kaut kādu, bet Dieva grība ir dziedināt. Un lūk, tālāk es lasu šajā pašā nodaļā, Mateja 15:29 mēs tikko lasījām, un 16. Stop, šajā pašā nodaļā, tikai 32. pants, viņš bija dziedinājis cilvēks. Mēmi runā, āklē iet, tīli staigā, kurli dzird. Viņš dziedināja tos. Visi ļaudis redzēja to un slavēja Dievu. Un Jēzus skatās, 3 dienas cilvēki ir pie viņa. 3 dienas. Prom no mājām, un viņš redz viņu vajadzību kādu. Viņi nav ēduši. Viņam ir vajadzība ēst, jo viņi ir pie Jēzus šajā laikā. Un Jēzus pieaicinājis savus mācekļus sacītiem, manas sirds iežēlojas par šiem ļaudīm, jo tie jau 3 dienas pie manis palikuši un tiem nav ko ēst. Kāpēc Jēzus pabaroja šos 5000, kas bija atnākuši pie viņa? Sirds iežēlojas. Kāpēc Jēzus viņus dziedināja? Sirds iežēlojas. Kāpēc viņš nomira pie krusta? Jo Dievs savu mīlestību pret mums pierāda ar to, ka viņš mir par mums, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki. Mīlestībā pret mums. Es gribu to Dievs sirdi atklāt, kā ir patiesība. Nevis tikai savus apliecinājumus, tie nav savus, tā ir ticība, viss ir pareizi, bet pašo būtību ieraudzīt, pašo Dievu ieraudzīt. Ar savām paša personīgām attiecībām ar viņu, viņš iežēlojas, tā ir viņa būtība, ka tu esi bagāts. Un nav patiesība, ka Dieva grib ir, lai katrs ir miljonārs. Tā nav patiesība. Nav patiesība, ka Dieva grib ir, lai katrs ir biznesmenis. Tā nav patiesība. Kas ir aicināts būt biznes cilvēkam, tam jābūt ir biznes cilvēkam. Katrs tur, kur viņš ir aicināts. Bet katrs ir aicināts ieguldīt Dieva valstībā. Katrs ir aicināts vairot Dieva valstību un vest cilvēks pie Kristus. Katrs ar savu artavu, ar savu atbildību. Dieva draudz cilvēku priekšā. Amen? Viņš iežēlojās. Un nevajag arī pārprast, vai Dievam man tik ļoti žēl, ka viņš man kaut kas pieskārās tur. Nē, tā ir vienkārši viņa griba, viņa sirds, jo tu esi ķēniņa bērns. Tu esi ķēniņa bērns un viss šīs privilēģijas pienākās tev. Kā prinč un princes privilēģijas pienākās tev. Tu dzīvos kā niera taukos. Es nezinu, kā niera taukos dzīvo. Bet tās teicis. Mēs bieži sakām kaut ko, ko paši nesaprotam. Bet teicinies skaidrs, jāga skaidri, vai ne? Un tas, ka viņš paēdināja 5000 ar 5 maizēm 2 zivīm, tas ir brīnums. Tas ir brīnums. Un tāpēc balansam. Jā? Atbildība vienkārši, vajag naudu, es dodu. Tie pašā laikā, cer mūsu pašu došanu, cer mūsu dzīves veidu, cer to, ka mēs kalpojam viņam, cer mūsu vīziju, Dievs dar arī brīnums. Un te es tā jūtu, ka tajā, tu arī kaut ko jūti kādreiz, ka tajā lūkšanas sapulcē Dievs jau tie Latvijā, būs brīnums. Pats par sev tas ir brīnums, bet būs arī finansiāli brīnums. Dziedināšanas dievkalpojumos būs finansiāli brīnumi un būs cita veida brīnumi. Liepājā bija 155 cilvēki atnākuši uz dievkalpojumu evanģelizācijas, nu, dziedināšanas dievkalpojumus. 80 no tiem bija jauni, pareizi? 89 jauni cilvēki bija atnākuši, 25 vai cik pieņem Jēzus Kristus kā savu glābēju. Un draudzē uz nākamo, uz mājas grupām atnāca 10 cilvēki. Viens dievkalpojums evanģelizācijas. Vakar bija Ventspilī, bija Talsos. Talsos tikai 2 cilvēki Jēzus pieņēma, bet 35 kontakti. Cilvēki, kas bija atnākuši meklēja Dievu. Tas nenozīmē, ka tagad visi 10 cilvēki, kas bija, visi pieķersies Dievam. Bet viņi ir šobrīd. Un kas zina, varbūt visi arī pieķersies Dievam. Un vedīs savus draugus, un vedīs savus radinieks pie Kristus. Lūk, kā Dieva valstība bija plašumā. Dievs ir labs? Dievs ir labs. Tu esi unikāls. Tu esi Dievam dārgs. Un mūsu draudz Dievam ir dārga un unikāla. Un esmu pārliecināts, ka tu esi pareizā vietā. Pareizā vietā. Saki, es esmu pareizā vietā. Halleluja. Dieva sirds un Dieva griba. Un Mateja 16. Nodaļa no 5. Panta. Jēzus ar mācekļiem laivā, es jau minēju šo rakstuvietu, laivā, un viņš saka mācekļiem, sargieties no farizeja un saduķi rauga. Viņi nesprot un bija tās prasīt, ko tas nozīmē, un viņi domā, par raugu iet runa. Tas ir tāpēc, viņš nav apmierināts un kaut ko mums māca tagad, ka mēs aizmirstam paņemt maizi ceļojumā. Jēzus to dzird no mana, par ko viņi runā, viņš saka, kādēļ jūs domājat, ka jums nav maizes? Vai jūs neatceraties tos 5000, ko paēdināja, un cik vēl palika pāri? 12 grozi. Un tos 4000 ar 7 maizēm, cik palika pāri? 7 grozi. Tad kāpēc jūs domājat, ka jums nav? Viņam tiešām nebija šī maize. Bet Jēzus saka, jums ir maize, kamēr jūs sekojat man. Katram, kas seko viņam, ir pārdabiska. Arī lūzerim ir pārdabiska 300 eiro svētība. Pasaka, amen. Arī tā ir svētība. Šodien 300, rītā 500, 600, 700 laurīm, vai ne? Studentiem atlaides ir. Oh, svētais gars. Zini, vakar man bija saruna pa telefonu, bija sirdī pazvanīt kādam mācītājam, Talsu mācītājam. Viņš mums aizināja vispār arī paēst vakarā vēl. Un tam mēs nebūtu mājas vēl nakts vidū vēl. Un viņš saka, zini, es pārvācos uz jaunu māju šobrīd. Uz jaunu māju pārvācos. Saku, obanā, es domāju, kas viņam par kosmos naudas kaut kāds nobirušas ir, vai nu, kosmos piešķīrs. Viņš saka, zini, viens cilvēks, kurš jau 6 gadus dzīvo Anglijā, viņš nodeva savu māju man, jo izskatās, ka viņš vairs negrib apakai braukt. Un nodeva lietošanā. Nu, neatdeva pavisam, bet iedeva, nu, es nezinu, nu, kā tas notiek. Un viņa māja tagad. Es pat talsinieciski runāju tikko. Viņam ir māja tagad. Limbažnieks zina, pa ko iet runa. Ventiš arī zina. Un Talas arī. Viņam ir māja, viņš pārvācās, viss raizēs. Un es teicu, klausies, man tieši vajadzēja kādu piemēru, kādu ilustrāciju par to, kā Dievs svētī. Un šis ir tas gadījums, kad viņš Dieva kalpu svētī, kur viņš pats jau nepelna. Viņš jau pats nevar, draudz arī nevar tur piešķirt viņam māju. Bet Dievs var. Tā kā ticam brīnumiem un neesam arī muļķi. Ok? Esam atbildīgi un ticam Dievu gribai, pilūzam viņu ar savām finansēm, dodam, kas viņam pienākās un apzināmies arī savu atbildību, draudzē, arī ar savām finansēm un ar savām darbībām. Jēzus vārdā, es jūs mīlu. Un šī bija veselīga, vienkārša mācība par naudu.